ja rauhaa. Se on taas se hetki, jolloin on pidettävä seurat, niin kuin ennen sanottiin. On mielenkiintoista olla yhdessä juuri sinun kanssa tänään tässä jakamassa näitä hyviä asioita, otsikkoa, joka varmasti koskettelee meitä kaikkia. Minä Jeesuksessa ja Jeesus minussa. Ainoa kirkkauden toivo. Varmaan olet samaa mieltä. Me eilen aloitimme kahdella tunnilla. Ensimmäisen tunnin aikana me katseltiin Jeesusta vähän vapaasti kerrottuna hänen elämäänsä. Kuka hän oli, mitä hän teki, millä tavalla hän kuoli, mitä hän sai aikaan. Ja toisen tunnin aikana sitten käsittelimme, että me olemme taulu. Kristuksen vaikutus meihin ja hänen olemuksensa vaikutus meihin tekee meistä hänen kirjoitettuja kirjeitään tai tauluja. Ja tänään me yhdessä katselemme jälleen kahta aluetta tämän tunnin aikana, kuinka Jeesus pesi opetuslasten jalat, oli esimerkillinen palvelustehtävä. Ja toisena on taivasten valtakunta, joka koskettelee lähinnä anteeksiantamusta. Nämä ovat tärkeitä aiheita sen takia, että meille ihmisille hyvin vahvasti ja aika voimakkaastikin alkaa vaikuttamaan elämä, niin kuin eilen sanoin, uskonnollisuus. Ja sillä itsessään ei ole mitään tekemistä elävän uskon kanssa. Uskonnollisuudella, vaikka se on kaunista, ja meilläkin Kuopiossa on paljon ortodokseja, ja on kauniita kirkkoja, niin mahtavia kattolamppujakin on Valamon luostarin kirkossa, että sillä pelkästään ostaa jo 3-4 rukoushuonetta muutamiin paikkakunnille. Todella mahtava, kun olen käynyt katsomassa siellä. Arvokkaita taideteoksia, loistavia. Hienoja taideteoksia, kaunis tällainen pyöreä pöytä, jossa on iso öljylamppu keskellä, tuommoinen vati, jossa on poikkipäin lasinen tämmöinen tanko, josta sydän riippuu, ja se on avoimesti öljyä täynnä, ja siinä öljylamppu palaa, ihan niin kuin Vanhan testamentin aikana piti olla lampuissa liekki koko ajan. Ihmiset tuovat siihen sitten suitsukuskynttilänsä, he tuovat sen siihen, ja rukousaiheena ystäviensä puolesta. Noin kun sitä katselee siinä päivän, kun siellä liikuimme ja kattelimme, niin siinä tulee äkkiä semmoinen tunne, että se on hyvin harrasta, kaunista, vaikuttavaa. Ja ihan hetken siinä, kun sitä katseli, niin tuli semmoinen hetken välähdys, kun olisi ollut Jeesuksen kanssa synagogassa. Hän näki siellä, kuinka ihmiset laittoivat rahaa uhriarkkuun. Hän näki siellä, kuinka he suorittivat uskonnollista rituaalia. Ja yhtäkkiä kuuluvasti sanoi, että te näitte tuon lesken, joka laittoi tuolla uhriarkkuun. Hän laittoi enemmän kuin kukaan muu täällä. Se synnytti liikehdinnän heti. Uskotko, niin me olisimme suomalaisina närkästyneet. Että mitä? Tullaan nyt tänne kirkkoon sanomaan muka, kuka täällä uhraa eniten. Ja siellä on monia semmoisia, jotka oli pistänyt reippaan kourallisen, eikä yhtä lanttia. Nämä on semmoisia kysymyksiä, kun näitä miettii. Olen tuolla noihin tutustunut, ja kun meilläkin on ollut tuolla Kuopiossa tämmöinen ekumeeninen viikko, ja näiden eri pappien kanssa tekemisissä, niin hyvin äkkiä luulisi, että kaikki tämä rituaali, kaikki tämä kaunis, mitä näissä on, se on tie taivaaseen. Mutta valitettavasti ei. Jos käyt Pietarin kirkossa, tuolla Roomassa, se on valtava. Kuinka moni on käynyt siellä? Te tiedätte, se on valtava laitos. Se on iso. Niin eikö luulisi, että siinä on juuri portaat taivaaseen? Mutta ei. Se voi olla vain metsämökkikin. Hyvin pieni huokaus jossakin hädän ja tuskan keskellä. Ei ole ihme, että kolme kirkkoherraa keskusteli, mikä heillä on ollut vaikuttavin rukousasento. Toinen sanoi, että kun minä pääsen sakastin hiljaisuuteen ja saan siellä olla hiljaisuudessa, niin siinä Jumala pääsee puhumaan minulle ja on hiljainen hyvä hetki. Toinen sanoi, kun minä olen tullut yksin kirkkoon, eikä ketään ole vielä tullut ja saan olla alttarilla yksikseni, minusta se on minulle vaikuttavin hetki. Kolmas oli hiljaa jonkun aikaa, eikä lopulta ne kysyi, no mikä sinulla sitten on? Kyllä minun täytyy rehellisesti sanoa, että kun putosin kesämökillä kaivoon ja en pääse alaspäin riippumaan vesiputkeen, joka vie veden tupaan, niin siinä kun mä riipuin ja huusin apua, niin se oli minusta paras rukoushetki. Joo, ja se on totta. Siinä ei korulauseta kerkiä sanomaan kuin, eikä mitään muutakaan joihkaamista kerkiä sanomaan kuin, tietää, että tässä on henkikysymyksessä. Tällaisen alkupuheen tähän sen takia, että kun me puhumme Kristus minussa, minä Kristuksessa, hänen vaikutus meihin, niin heti alun perin on meidän riisuttava pois sellainen ajatus kuin uskonto. Meidän on pysähdyttävä pelastussanoman äärelle itse henkilökohtaisesti, omana itsenäni, omana tykönäni, mikä on juuri minun elämäni suhde Kristukseen. Ja siitä tyypillisestä tavasta syödä kuin savolaisukko, että ei tahdo oikein mennä kalaa suuhun, mutta ne on jaoteltu hyvin pöydälle. Että me oppisimme syömään sillä tavalla, että toista päästä ruoro tulos ja ruoka menee suuhun. Me tarvitsemme sitä tänä päivänä, koska nykyaika on täynnä arvostelua, täynnä kritiikkiä, täynnä onko se oikein, onko se väärin, vaikka itse ei koskaan elämässä tekisi mitenkään oikeimmin asioita. Niin silti helposti me olemme sitä mieltä, että nyt ei mennyt ihan oikein. Vaikka olisimme itse pihalla asioista kuin lumiukko. Siksi kuulijani, niin kun vietämme yhdessä tämän hetken ja kahvitunti väliin, niin yritän Jumalan edessä vaikuttaa sinun elämääni ja omaan elämääni sen, että meille syntyisi semmoinen kunnianhimoinen tavoite tuntea Jeesus paremmin. Yhä paremmin ja paremmin. Silloin uskonelämäkin on paremmin. Vaikka tuntisit helluntaiherätyksen alusta loppuun, lopusta alkuun, ja baptistit ja vapaakirkon katoliset, luterilaiset ja ortodoksit, niin ei se tarkoita mitenkään, että on uskonnollisesti etevä. Mutta Kristuksen tuntemalla. Siitä tulee väkevä kokemus. Ja sen takia tämä, joka on Venäjällä saanut aikaan sen, että siellä on muutamia seurakunnin jalkoja pesemään. Totta kai se miellyttävää, varsinkin kun on nättiä siskoja, niin niitä on niiden jalkoja mukava pestä, mutta kun siinä on lapioa muistuttavat muhkuraiset räpylät, niin ei niitä nyt niin ole innokas pestä, niitä jalkoja. Näin kuin sanotaan se pienellä huumorilla. Ja se on Johannes 13, 1 ja 5, ja se kuuluu näin. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ehtoollisella ollessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tietää, että isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö. Nousi ehtoollisella ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen, vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan, rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastele sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Älä pesi ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettautunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelet minun opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Voimakas kohta Jumalan sanassa. Ja kun ajattelemme tällaista kohtaa, hetki oli tullut, oltiin tultu aterialle ennen pääsiäisjuhlaa, olivat kokoontuneet yhteen, tunnelmassa oli monenlaiset värähtelyt. Juudas tiesi tehtävänsä, pimeys, sielunvihollinen oli jo laittanut ne sydämeensä sen ilmapiiriä ja hengen, että hän kavaltaa. Se oli jo peruuttamaton siinä hetkessä. Vaikka näki näin voimakkaan asian, että Jeesus laskeutuu polvilleen jokaisen opetuslapsen eteen ja alkaa pesemään heidän jalkojaan. Se luulisi olevan aika iso saarna, kun ajatellaan, että he olivat saaneet monta asiaa nähdä tähän mennessä Jeesuksen tekevän. Ja Jeesus riisuu, niin kuin 4:5 tuo esille, Jeesus riisuu vaippansa ja ryhtyy pesemään ja liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt, niin pyyhkimään sitten heidän jalat. Tähän kohtaan on hyvä ottaa meidän tukea Matteuksesta, joka sanoo seuraavasti. Otetaan Matteus sieltä Matteuksen evankeliumin 20. luku, jakeesta 25-28. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Niin älköön olko teillä keskenänne vaan, joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin en ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Nyt kun tämän kohdan liitämme yhteen, tähän yhteyteen, mitä Jeesus teki tässä. Hän osoittaa ensinnäkin, että ei herroina halliten, ei siis käyttäen valtaa, jota Jeesuksella olisi ollut mahdollisuus käyttää. Kun herroina hallitsemme, niin emme voi päätyä, emmekä voi estää sitä, että me alkaisi käyttämään valtaa. Ja vallalla on se vaikutus, että se turmelee kantajansa. Se syö sisältä käsin. Monet suuret vallanpitäjät ovat usein hyvin tyhjiä ihmisiä. Se syö heidät sisältä käsin. Nyt Jeesus osoittaa tässä sellaista, joka haluaa olla suurin, olkoot kaikkien palvelija. Tämä on vaikeinta teologiaa loppujen lopuksi, ryhtyä palvelijaksi. On paljon miellyttävämpi olla palveltava, tuntuu miellyttävältä kuin palvella. Ei ole läheskään niin mielenkiintoista kuin pitää itse palvella. Mutta olla palveltavana ja toiset tekee hienosti, niin kyllä se tuntuu mukavalta, kun saa olla. Meet jonkun hyvää ravintolaankin syömään ja vähän arvokkaampaan paikkaan. Siihen tulee sitten hovimestari kysymään, mitä aiotte tilata ja se tuo sieltä. Niin voi miten kohtelias on ja eikö ole mukava tunne, kun on kohtelias ihminen, joka tuo siihen ja palvelee meitä. Meidän tulisi olla tällaisia taivaallisia hovimestareita, jotka palvelemme toisiamme. Me lähestymme kyllä ydinkohtaa, mutta tällä lähestymistavalla me pysähdymme katselemaan sitten toi 6-12 välisiä jakeita, jossa Jeesus aloittaa tämän pesemisen. Ja siinä oli sanviininen Pietari, joka oli aina sanavalmiimpi, yleensä nopeampi kuin muut opetuslapset. Ne eivät kerinneet useinkaan sanoa kovin paljon, kun Pietari oli jo valmiina. Opetuslapset olivat veneessä, vähän silmät näkyi laidan yli, kun he katselivat, kun Pietari käveli Jeesusta vasten myrskyvällä merellä. Ja kohta hän vajosi siellä. He voivat syyttää Pietaria, että tuommoinen pulinapönttö otettu aina ensimmäisenä äänessä, joka paikassa ensimmäisenä. Mutta saat olla ihan varma, että Pietari pystyi väsyttämään sukunsa kertomalla aina ja päättymällä aina samaan asiaan, kun mä kävelin vetten päällä. Mutta näillä toisilla ei ollut mitään kokemuksia. Niillä oli vaan se, että ne pelkäs veneissä ja katto laidan takaa, että kuinka tässä käy. Pietari siellä lasten joukossa, kun oli, niin hän kukkina kertoi juttuja, minkälaista oli Jeesuksen kanssa olla. Hän oli mielenkiintoisia asioita. Vaikka hän oli kymmeniä kertoja kertonut, muistuu mieleeni, kun kävelin vetten päällä. Ja ehkä vanhemmat lapset sanoivat, että taas ukko menee, että samoja asioita. Mutta kellään muulla ei ollut kokemusta, miltä tuntuu, kun varpaiden välissä vesi on eikä vajoa. Sen takia kuulijani, kun ajattelemme Pietaria, että hän ensimmäisenä ilmaisee ilmeisesti kaikkien tunteita. Tuntui nololta, että opettaja pesee heidän jalkansa. Tämä on esikuvaa. Mielenlaadun esikuvaa. Asenne esikuvaa. Minkälaisella asenteella me olemme tulleet Jumalan palvelukseen? Nyt ei ole niinkään tärkeää se, että otammeko me toistemme kengät jaloista ja sukat ja pesemme sen. Ei ole kysymys siitä. Se olisikin yksinkertainen sakramentti tehdä ja temppu. Ei se ole mikään iso juttu. Mutta ryhtyä palveltavasta palvelijaksi. Jumalan rakkauden tähden seurakunnan keskellä. Säännöllisesti vuodesta toiseen. Se kysyy jo sitten aivan toisenlaisen otteen. Johannes 15 sanoo, 3 ja 4 seuraavasti, kun sanoo näin. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Voimakas yhtymäkohta myös eiliseen puheeseen, joka tässä tulee vähän niin kuin sivuttua. Olemme oksastettuja. Jos ajattelemme ensinnäkin Jeesuksen omaa sanaa tässä, hän osoittaa esimerkin ja antaa puheissaan opin, pysykää minussa. Ei hän sanonut ensimmäisenä, minä pysyn teissä, vaan hän asettaa meille sellaisen teon sanan eteen, pysykää minussa. Se on jatkuvaa elämän ylläpitämistä. Niin aktiivista kuin keuhkosi hengittää happea. Et koskaan voi päästää keuhkoasi kesälomalle, ettei niiden tarvitse enää hengittää. Olet riippuvainen hapesta kaiken aikaa, vaikka et sitä näe. Yhtä lailla olet riippuvainen hengellisesti Jeesuksesta, mutta et niinkään uskonnosta. Meidän maassamme on ollut uskontoja. Ja on ollut haaroista vielä toisiakin haaroja. Uskontoa on tullut syvällisempää ja vielä syvällisempää. Mutta ne eivät ole saaneet meidän maassamme aikaan sitä, mitä niiden olisi uskottu saavan. Jos ajattelemme pieniä herätysliikkeitä, joita on olleet kalanilaisuudesta, joka aikanaan vaikutti Varsinais-Suomessa, herättäjäpaavon vaikutusta Nilsiän perukoilla Aholan saaressa, ja jos ajattelemme Lastariuksen saarnoja Perälapissa, kun hän saarnan heitä hyppi niin korkealta jatsarin varret, näkyy täältä, kun hän hyppi saarnastuolissa ja haukkui yleisössä huoriksi ja varkaiksi. Ja siellä ihmiset huusi, että tuokaa kahleita. Niin mitä Lestarius huusi? Ei mitään kahleita, pisara Kristuksen verta. Jos ajattelemme niitä aikoja, jotka on hallinneet meidän maassamme, ne eivät ole saaneet aikaan sitä, mitä piti saada. Mutta sitä vastoin näiden voimakkaiden herätysliikkeiden kautta on tapahtunut enemmän lyhyessä ajassa kuin uskonnollisuuden harrastavat pystyneet Suomessa 200 vuoteen tekemään. Sen takia kuulijani, kun tulee kysymys meidän hengellisestä kasvusta sinun ja minun, olkoon lähtökohtamme mistä kohdasta tahansa elämää tai sivistystasoa, niin käytännössä sillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä, ellei Jeesus pääse asumaan meidän sydämiimme. Se ei ratkaise kovinkaan paljon, mitä näkemyksiä meillä on, tai mistä me tulemme, tai mihin olemme menossa. Vaan ratkaisevinta on se, että aiommeko pysyä Jeesuksessa. Aiommeko olla hänessä? Ryhdymmekö hänen kanssa palvelijoiksi? Ensimmäinen korinttolaiskirja 6:11 sanoo seuraavan kohdan, 6:11 näin, Tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vannuskaiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Vannurskautetut. Tässä edellä kerrottiin, minkälaisia olimme ennen Kristusta. Olimme vääryyden tekijöitä ja eivät väärät voineet periä Jumalan valtakuntaa ja niin edelleen kerrotaan, aviorikkoja ja hekumoitsijoita ja kaikenlaista oli. Miehimyksiä ja kaikkea. Ja nyt sanoo sitten vielä jatkossa, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Sitten sanoo Paavali korinttolaisille kuin isä, osoittaen näille saman ajan aikaan henkisille ihmisille kuin me olemme, että tuommoisia te olitte. Jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vannuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Osoittaa yhtäkkiä Kristuksen Jeesuksen sovitustyön merkitystä ja sen painavuutta. Ja se on meille tärkeää muistaa tähän palvelijan paikalle astuessamme, että me olimme ennen vihollisuudessa Jeesukseen nähden. Me palvelimme ennen kuolemaa kuolemaksi. Me olimme ennen sovittamattomia, me olimme vailla uudesti syntymistä, vailla taivasoikeutta. Me olimme vailla kaikkea sitä otollisuutta, jota sanotaan myös vannuskauttamiseksi, että olisimme voineet päästä Jumalan valtakuntaan. Vaikka olisimme millä tavalla harjoittaneet uskontoa ilman uudesti syntymää, niin emme olisi koskaan tavoittaneet iankaikkista elämää. Eikä me sen rehellisesti myönnämme, että ei sen paremmin mikään seurakuntayhteys tai kirkkokuntayhteys itsessään ole tie taivaaseen. Vaan se on uudesti syntymä ja oksastaminen Kristukseen. Se on tie Jumalan luokse. Jeesus sanoi, pysykää minussa. Kun meidät oli liitetty Kristuksessa taivaallisiin, aloimme elämään uutta elämää hänen kanssaan. Ja nyt 13 jäi sanoo hyvin tässä, että te puhuttelette minun opettajaksi ja herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jeesus ei monta kertaa sanonut suoraan, kuka hän on. Ensimmäinen kerta oli naiselle syykkärin kaivolla, jolla olisi luullut kaikkein viimeisimpänä, että se sanotaan. Olihan paljon hienoja pappishenkilöitä, loistavia ihmisiä, onnistuneita, jalosukuisia, hienoja ihmisiä, joille voinut kertoa, kuka hän todella on. Mutta hän menee kertomaan sellaiselle henkilölle, jolla on Samariassa mitään muuta kuin häväistysjuttuja. Hän ei edes kehdannut tulla kaivolle muuta kuin keskipäivän aikaan, eli siestan aikaan, kun ei siellä muita ollut. Hän häpesi tulla. Ja tuli juuri sellaisen aikaan, kun Jeesus matkasta väsyneenä istahtaa kaivon kannelle ja tulee sinne ja aloittaa keskustelun. Kun ajatellaan, että Jeesus nyt sanoo tässä, kuka hän on? Hän osoittaa siinä selkeästi meille tämän Matteuksen, jos otamme avuksi sitä vielä 23 ja sieltä muutaman jakeen 8 ja 10 ja 12 ja ne kuuluvat seuraavasti. Matteus 23 ja 8 ja siitä 10 ja 12. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne. Te olette kaikki veljiä. Älkää antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Eikö ole kummallista tämä taivaallinen artematiikka eli laskuperiaate? Alentamalla itsensä voi päästä ylennykseen. Lyhtymällä palvelijoiksi, ryhtymällä elämään sellaista elämää, ettei otakaan huomioon, että minä olen jotain, vaan ryhtyy Kristuksen seuraajaksi. Voidaan tulla joksikin Jumalan kasvojen edessä. Tämä osoittaa meille selkeästi ensinnäkin sen, että sana näyttää tien. Ei ole olemassa muuta keinoa osata perille kuin kartta. Ja se on Jumalan sana. Toinen, se opettaa meille tavan elää. Kolmantena, se ohjaa meidän asenteita. Asenne tulee aina alussa ratkaisemaan lopputuloksen. Me olemme aina asenteittemme vankia. Asenteitamme on muokanneet sukumme, isämme ja äitimme ja opiskelumme. Se on muokannut meidän asenteitamme. Ja me tarvitsemme tämän asenteellisuuden keskellä väärentämätöntä Jumalan sanaa, joka muokkaa minuuttamme Kristukseen päin. Niin kuin oksa otetaan tuolta, ja liitetään toiseen puuhun, niin se oksastetaan, pannaan viistoon tuohon kiinni ja siihen vedetään semmoinen niinimainen köysi, jolla se pannaan kiinni ja että se tarttuu sitten siihen ajallaan. Se ei tartu hetkessä. Siihen tarvitaan oma pieni aikansa. Ja loppujen lopuksi se oksastettu oksa, se alkaa saamaan elinnesteen siitä rungosta, johonka se on oksastettu, joka on sille ennen vieras. Ja se elinneste, joka tulee siitä puusta, alkaa tekemään siitä oksasta samanlaisen kuin muistakin. Vaikka se olisi alun perin ollut eri värinenkin vähän, se hiljalleen pääsee samasta elämän nesteestä kiinni. Sen takia Jeesus sanoi, pysykää minussa. Meidät on oksastettu uudesti syntymässä Jeesukseen. Se ei ole meidän luonnollinen tila. Me olemme pakanoita luonnoltamme, horoskoopin lukijoita ja tähtien tuijottajia ja kuka pitää itseään leijonana ja kuka minäkin kaksosina ja neitsyönä ja muina. Me olemme olleet tällaisia vankia. Ja olemme katsoneet, että nyt tuli tällainen horoskooppi tälle päivälle, pitää olla silmät auki nyt. Se liittyy meidän pakanuuden jäämistöön. Meidän elämämme on hallinneet varjot hyvin pitkälti, uhkatekijät, pelot. Mutta nyt Kristuksessa meidät on liitetty jo maan päällä taivaisiin. Me olemme astuneet taivaan tontille jo ja alamme elämään nyt Jeesuksen kanssa. Ja vaikka me edelleen asumme tässä vuokrahuoneistossa kehossamme, me olemme hengessä koplatut Jeesukseen Kristukseen. Ja tämän kautta me pystymme ryhtymään palvelijoiksi. Ja se alkaa asenteista ensimmäisenä. Mutta sitä ennen tapahtuu nämä vaiheet. Sanan täytyy vaikuttaa meihin. Ei ole muuta ainoa kuin Jumalan sana. Sun tulee lukea Raamattua. Sun on pakko ottaa itsellesi aikaa Raamatun äärellä. Niin kuin sulla on pakko ruokailla. Et sä voi olla tyytyväinen, että sulla on jääkaappi kotona. Nyt meillä on hyvin asiat. Ostettiin uusi hieno jääkaappi, kyllä nyt toimii. Sä joudut ostamaan sinne ruokaa ja vielä valmistamaan sitä ruokaa. Ei se jääkaappi itsessään syötä sinua. Sinä joudut sen tekemään, huolimatta siitä, että se on vähän työlästäkin. Samoin on Jumalan kanssa, kun me tulimme uskoon, liityimme Kristukseen, olemme Kristuksessa, alkaa uskon elämän harjoitus ja ylläpitäminen. Emme voi muuten päästä palvelijoiksi. Muuten me olemme palveltavia. Olemme sellaisia pikkukuruja, jotka tulemme istumaan ja odotamme, mitä hän tänään saa. Ja ruoka ei tule tarpeeksi purekseltuna, vaan siinä on pikkusen ajatustyötä, niin kuka tämä pappi on? Miten tämä nyt tällaista on tällä kertaa? Tämä on kurja sanoa näin, mutta ystäväni, salli se. Palvelen 10. helluntaiseurakuntaa Kuopiossa tänään, josta olen aivan kohta jäämässä eläkkeelle. Olen läheltä nähnyt elämän tuskan. Ison joukon haudannutkin seurakuntalaisia. Nähnyt ison määrän voittoja, mutta myös tappioita. Ja nähnyt sen, kuinka me voimme helluntalaisina hyvin herkästi kadottaa ydinkysymykset. Ja meidän elämämme alkaa askartelemaan sivukysymyksissä. Emmekä pääse ydintehtäviin käsiksi. Toinen, mikä tuli tässä, tapa elää. Tarkista tapaasi, kuinka elät. Se kannattaa tehdä. Älä ajattele ollenkaan, mitä sukua sä olet ja minkälainen sun opiskelusi on ja ammattisi. Älä pysähdy siihen, ne on liian kevyitä arvomaailmoja ikuisuuden rinnalla. Ootko ikinä huomannut sellaista tosiasiaa, että tämä elämä, joka sinulle on annettu tänne maan päälle, ei kestä 100 vuotta? Kuinka paljon sä näet vaivaa tämän elämän tähden? Mutta tiedätkö samanaikaisesti, koko ikuisuus kerran on loppumaton ja päättymätön aika tuolla joko kadotuksessa tai taivaassa. Kuinka vähän sen puolesta tehdään lopulta? Oletko ikinä pysähtynyt? Kaiken tämä, mikä liittyy tähän 100 vuoden pätkään, valtava pään jalostusprosessit on käynnissä. Tietoa kasataan niin, että ei mapit ja katalogit meidän kainalain sopia, kun ollaan taas uudelleen koulutuksessa. Eikä mennä kuin tuonne 60-vuotiaaksi, kun firma panee ulos, kun se lähtee Kiinaan tai kuin muualle. Eikä meidän laajat tietomme enää käy. Ei voi kukaan ei käytä meidän laajoja tietojamme. Se ei kelpaa kenellekään enää silloin. Ja elämä ei riitä kuin 100 vuoden pätkäksi. Eikö olisi paljon tärkeämpi, että me tähtäisimme enemmän taivaaseen päin, maallistakaan unohtamatta. Senkin hoitaan hyvin. Se on tosi tärkeää. Tarkkaa tapaasi elää. Se ohjaa nimittäin asenteitamme. Ja ilman asennemuutosta emme voi olla voittajia. Kun puhuu Luukas hyvin, jos otetaan siitä vähän apua, Luukkaan evankeliumista 22, 24, 27, hän sanoo näin, että jos otetaan 22 Luukaa ja 24, 27 väliset jakeet, heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Niin hän sanoi heille, kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtioita sanotaan hyväntekijöiksi. Mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin. Johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, se joka aterioi, vai se joka palvelee? Eikö se joka aterioi, mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Hän näyttää tässä ihan havainnollisesti esimerkin lukijalleen ja opetuslapsilleen, mitä heidän tuli tehdä, ryhtyä palvelijoiksi. Olla kuin nuorin, niin kuin tiedätte, että vanhana on ihan mukava, kun nuoret vähän palvelee ja arvostaa, eikö ole. Ja eikö ole kurja, kun Jeesus sanoo, että olkoon kuin nuori. Vaikka puhuu myös hengellisestäkin vanhuudesta. Olla palvelija ja nöyrä. 14. jae sanoo tässä samassa jalkainpesukohdassa näin, että jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Voimakas kohta tässä. Esimerkki palvelemisesta. Jalanpesu kuvaa nöyryyttä. Olla nöyrä. Ei nöyristelijä, vaan nöyrä. Alamaisuutta. Ja se on sitä vielä korostava, että minä pysähdyn siihen. Ja 15. ja antaa ydinkuvan asiasta. Sillä minä sanoin teille, annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Jos ajattelet tällaista tilannetta, opetuslapset olivat siinä koolla hänen edessään, niin ei ne jalat olleet mitenkään hyvin hoidetut, eikä puhtaat. Avosandaaleissa tultiin hyvin likaisia, kuraisia, kamelilantaisia ja aasinlantaisia teitä, jossa varpaan välistä pursusi muutakin kuin savea. Ja he olivat siinä kaikki istumassa, eikä silloin ollut hygienia aivan samalla tasolla kuin se on tänä päivänä. Nyt on söpösti hoidettuja jalkoja. Mutta silloin ei. Hän ottaa ne käteen vuorotellen, Juudaksenkin. Menee kaikki läpi. Mikä ihana kuva nöyrästä palvelijasta. Hän menee vuorotellen. Ja varmasti kun hän otti jalat ja pesi niitä pesumaljassa, niin hän rukoili heidän puolestaan. Jumala varjelee Pietarikin uskossa. Kun hän tekee sen, minkä hän tekee, anna armo hänen tulla takaisin. Ajattele, kun me palvelemme toisiamme ja samalla rukoilemme toistemme puolesta, niin ei läheskään niin paljon olla juttujen mukana. Emmekä puhu jutuista. Meillä on niin voimakas tämä juttu, uutiskerho, että se on tehokkaampi kuin televisiouutiset. Rovaniemellä tekee kaveri Voltin, niin se tiedetään jo Helsingissä samana iltana. Jos me enemmän ottaisimme rukousvastuun ja palveluvastuun, emme niin paljon kerkiäisi juttuihin. Olisimme mukana Kristuksen rakkaudessa. Filippiläiskirje sanoo 2:1 ja 2:2 jakeissa aloittaa näin. Jos is on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Siinä tulee pitkä asia, joka on ydinasia juuri tälle illalle, tämän tunti, ensimmäiseen tuntiin. Koska Jeesuksen esimerkki vaikutti koko elämän ajan opetuslasten elämään. Se oli niin kuin valo, joka oli heidän edessään tulevina päivinä, kun he lähtivät eteenpäin. Se oli kuin lamppu, joka paloi heidän kohdallaan, kuin suola, joka pani heidät raitistumaan. Ja silloin nämä, mitä Paavali kirjoittaa Filippiläisilon kirjeessä 2:1 ja 12, sieltä löytyy seuraavat ydinkohdat. Se on hyvä läksypaikka, kun menee kotiin lukea. Että ensinnäkin olette samaa mieltä. Se on ensimmäinen ydinkohta. Tämän päivän laittomuuden ajassa, jossa me elämme. Tätä kutsutaan laodikialaiseksi ajaksi, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna demokratia. Taivas ei ole demokratia, se on rojaali. Siellä on kuningas, joka istuu valtaistumella pysyvästi ja aina ja ikuisesti. Sitä ei koskaan tulla syrjäyttämään. Hän on ehdoton kuningas. Laodikialaisen ajankaudessa sanotaan, tätä kutsutaan maallistumisen ajaksi. Ja nyt on vahva maallistumisen aika menossa. 60-luvulla profetoitiin islamilaisen maailman noususta, sille naurettiin. Tänä päivänä se on todellisuus meidän keskellämme, mitä tapahtuu islamilaisessa maailmassa. Jokainen sen tietää ja pelkää tänä päivänä. Jokainen tietää, ne voi istua hymyillen panosvyö ympärillä, joka on täynnä muoviräjähteitä, jossa on nauloja ja teräksenpaloja, kolmikulmaisia teräksenpaloja sisällä. Ne panevat sen vyötärölle ja takin kiinni ja tulevat ystävällisesti istumaan pussiin ja vetää narusta ja räjäyttää koko pussin. Tänään se on todellisuus. Maallistuminen, mikä oli ennen kaukainen asia. En voi koskaan uskoa, että jonain päivänä, ystävät, on aika, jolloin ihmiset rakastavat rahaa, ovat huvittelijoita, itsekkäitä ja nautinnon haluisia, kadottavat rakkauden Kristukseen, tulevat kateellisiksi. Heissä on jumalisuuden ulkopuoli, mutta he kieltävät sen voiman. Me olemme juuri tänään siinä aikakaudessa. Ja meidän varttuneimpien kristittyjen tulee näyttää meidän nuorisolle, että Jeesus on meissä väkevämpi. Meidän tehtävämme on näyttää kotona rukouksen tie. Heidän pitää nähdä isä ja äiti polvillaan Jumalan edessä. He eivät voi palvella palavasti Jumalaa, jos he näkevät isässä ja äitissä pinnallisen kuvan uskon asioista. He halveksivat helluntalaisuutta tai mitä muutalaisuutta hyvänsä, mutta silloin kun he näkevät, että isä ja äiti on tosissansa, niin he rakastavat. He näkevät, siinä on jotakin. Ymmärrä minua oikein, mitä minä sanon sinulle. Nämä ei ole mun tapani esittää näitä asioita, vaan Jumala on puhunut mulle viimeisien päivien aikana meidän tulevaisuudestamme. Me emme ole huolestuneita homoista ja lesboista millään tavalla. Nyt ne saavat kohta lapsekin keinohedelmityksen kautta itselleen. Loot oli ainoa, joka oli huolestunut aikansa keskellä, kun yli 100 000 lasta tapettiin sen takia Sodomassa, että he elivät täysin väärin. Me näemme tämän laodikialaisen hengen meidän keskellämme tänä päivänä. Jumala antako kaikille niille uskoville politiikoille, jotka ovat tuolla vaikuttamassa, niin kaikkinaisen viisauden ja taidon ja voiman, että voivat vaikuttaa Danielin tavoin tähän aikakauteen. Mutta meidän kristittyinä täytyy muistaa, että menneiden sotien aikana meidän iset ja äidit ja mummot ja papat rukoilivat suomalaisten kotien lattioilla ja pyysi, älä vie meiltä Suomea. Nyt me ollaan tänä päivänä länsimaisen kulttuurin keskellä kuin humalassa tänään. Sen takia, ystävät, meidän seurakuntalaisina tulee olla samaa mieltä. Ei tarvitse ajatella samalla tavalla asioista, mutta täytyy nähdä, että Raamatun tähden me pyrimme yhteiseen päämäärään. Toinen, joka tulee esille, oli sama rakkaus. Rakkaus tulee olemaan kaikkien arvojen side ja naru, millä se köytetään yhteen. Se on koko tämän suuren lahjan side, rakkaus. Jos se puuttuu meidän toiminnasta, niin me olemme ihan niin kuin mikä tahansa jalkapalloseurapaikkakunnalla. Tai urheiluseura. Vain rakkaus tekee meistä Jumalan perheen. Se voi tehdä sen. Sopuisat, yksimieliset, ei itsekkäitä eikä kunniankipeitä. Oletko pannut merkille, kuinka pienestä me yleensä hermostumme? Me suutumme aika pienestä. Ja sitten me olemme nenävinossa kotona ja löimme ovia kiinni. Tämä oli viimeinen kerta, kun menen. Tämä loppu nyt. Toi seurakunta ei mua koskaan enää haavoita. Pienessä ja suuressa me teemme sen. Jos ajattelemme käänteistä puolta. Nöyryys. Pidä toinen parempana kuin itsesi. Jos muistaisimme sen avioliitossa, niin uskotko elämä olisi paljon ihanempaa. Aina osaisimme nostaa toistamme ylemmäs. Niin kiukkusta rouvaa ei olekaan, josta prinsessana pidetään, etteikö sitä hymy tule lopulta. Se on ihan varma. Sellaista tyttöä ei ole. Mutta jos se on vaan kotona sulle äidin korvike, niin älä ihmettele, että se muuttuu paplarikasaksi ja on kuin televisioanteeni aamulla aamiaspöydässä. Se ei saa olla äidin korvike, siinä pitää olla se, se oli kerran sun prinsessassa. Se on totta. Jos me osaisimme kunnioittaa toisiamme, meissä olisi jo Kristuksen kuvaa. Kristus kunnioitti. Ajattele, hän ei koskaan sanonut Pietarille tai Andreakselle. Andreas, joka tarkoittaa miehekäs. Se on Antin kantanimi. Antti tarkoittaa miehekäs. Andreas oli jämäkkä. Sanon yhtenä päivänä Andreakselle, Andreas, tuu tänne vähän. Jutellaan vähän näin kahdestaan. Mä kerron sulle nyt ihan luottamuksella. Tätä älä missään tapauksessa kerron. Andreaksen korva olisi. Mitä? Jeesus sanoi, että minun pakko kuule nyt, kun mulla on niin kova ahdistus ja tuska. Minun on pakko kertoa sinulle. Juudas kavaltaa minut. Andreaksen korva olisi mennyt. Se olisi yhtenä päivänä sanonut siellä Filippukselle, joka tarkoittaa suomeksi hevosia rakastava. Ilmeisesti ensimmäinen romaanimies. Ja Filippus, minun on pakko sulle, mulla on niin kova tuska. Mun on pakko luottamuksella kertoa sinulle. No mitä? Jeesus sanoi minulle, että Juudas kavaltaa hänet. Se olisi ollut viikon sisällä kaikkien tiedossa. Raamattu sanoo, Jeesus ei luottanut ihmiseen, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Juuri sen tähden, että me olemme niin vajavaisia. Me olemme niin heikkoja. Mutta jos me Kristuksen, Jumalan pojan hengen avulla alamme pitämään toistamme suuremmassa arvossa. Huolimatta siitä, että se ei ole sinun arvoisesi. Vaikka ei olisikaan. Mutta pidämme. Niin tuut huomaamaan, että sinusta tulee hiljalleen suurmies. Sinä ruvetaan arvostamaan. Saat kokea jotain hyvää. Et katso vain omaasi. Uskallatko menettää jotain toisen takia? Mä oon tämän asian viime viikkoina ja kuukausina niin mennyt läpi usein kertaa ja katun. Mä olin kerran Prismassa. Oli ollut sairaskirjoilla silloin jo toista vuotta pitkälti ja oltiin tosi huonossa taloudellisessa tilanteessa. Luottokortilla elettiin ja oli ruuasta pula ja oltiin tosella hankalassa tilassa. Mä olin Prisman kassalla. Siihen tuli kauhtunut takki päällä rouvalla ja muutama ostos oli siinä hihnalla. Jumala henki sanoi mulle, että maksan ne. Mä katsoin siinä niitä halpaa kinkkuleikettä vaakkunpakkauksessa ja sitten muutama punaista maitoa, sinistä maitoa ja sitten rasvatonta maitoa oli siinä. Ja sitten ruisleipää. Kattelin niitä siinä, ajattelin omaa taloudessa tilannettani. Katon taas ja rouvaa siinä, kun rotimme vuoroa päästä sitten hihnalle. Ajatelkaa nyt, en maksa. Kun mä katoin, kun hän sitten sitä Prisman ovesta katosi ja mä jäin siihen, niin Jumalan sormi painoi mun omaan tuntuuni. Minun palvelijani nähdään tehoista, ei sanoista. Minun palvelijani nähdään tehoista, ei sanoista. Olisitko valmis luopumaan omastasi, että jollakin toisella voisi olla hyvin? Ei se paljon tarvitse, kun saa toisen elämään tuntumaan hyvältä. Kristus olisi tehnyt sen. Hän teki taivaan. Ei hän olisi ollut pakko lähteä tänne ihanasta vapaudesta, puhtaudesta, pyhyydestä. Ei. Hän lähti. Sinun ja minun takia. Tähän konkurssipesään tänne. Vain rakkaudesta ihmiseen. Kun hän kääntyi siihen huoneeseen, missä vielä syntymättömät lapset odottivat tänne tuloa, hänen täytyi ohittaa heidät. Hän meni sinne. Hän katsoi vielä isään päin, kaikkeen kauneuteen. Pitääkö hänen mennä tuonne rumaan maailmaan, jos on itsekkyyttä, vihaa, sotaa, julmuutta, kuolemaa? Rakkaudesta ihmisiä, niin kuin sanalaskut 8 kertoo, kuinka hän rakasti ihmislasta. Kun maat luotiin, ihminen tehtiin, hän rakasti. Sen tähden kuulijani, näillä asioilla haluan sinun puhdasta mieltäsi herättää. Oletko valmis sanoista tekoihin? Palvelemaan toisiamme, olemaan toistemme kanssa, Kristuksen mielenlaatu toisille ihmisille. Uskallatko voittaa itsesi, jolla Kristuksen mielenlaatu lähimmällesi? Sillä, joka on tuonut eniten tuskaa sinulle. Joka eniten tuonut kärsimystä sinulle. Tiedät, kuinka vaikeaa se on leipoa täytekakku hänelle ja kutsua hänet kakkukaffeelle. Kun tiedät, että sua raivostuttaa, kun sä ajattelet sen naamatauluakin jo. Yhtäkkiä ryhtyä näyttämään hänelle Kristuksen mielenlaatu. Mutta siitä alkaa herätys. Se vaatii tekoja. Esikuvan kaltainen. Olette... Joka sanoo minussa pysyvän, on velvollinen vaeltamaan minussa silloin. Sanoi 1 Johannes 2:6. Velvollinen vaeltamaan. Sen takia kuulijani, kaikkein suurin petos, minkä maan päällä voi koskaan tehdä ihminen, on itse petos. Ja sen tähden pahin onnettomuus on tulla uskoon ja elää itselleen. Kadottaa jalo uskon elämä. Sen takia. Kannattaa pysyä Kristuksessa, vaikka henki menisi. Sillä ei mikään ole niin ihanaa kuin elää Jeesuksen kanssa, vaikka se joskus vaatii jotakin. Mutta oletko pannut merkille, että on vaikeampi loppujen lopuksi olla palvelija kuin palveltava? Jeesuksen jalanpesu oli esikuva siitä, mitä hän aikoo tehdä ja teki. Nyt on meidän vuoro. Aloittaa se sieltä kotielämästä, ihan perheestä. Sitten seurakunnan keskellä ryhtyä palvelijoiksi. Ei se niin tarkoita, että joka ikinen ilta on oltava täällä jotain tekemässä. Se tarkoittaa, että teemme sopivan lukujärjestyksen, jossa minä haluan antaa vapaa-ajastani kymmenykset Jeesukselle. Niin kuin rahastakin, niin vapaa-ajastakin. Haluan antaa kymmenykset Jeesukselle. Niin kuin eilen sanoi, että muistatko silloin, kun rakastuit, niin ei ollut mikään missään kaukana silloin. Ei niin huonoa ilmaa, etkä mennyt tapaamaan treffille, kun sovittiin. Eikä mikään ollut kallista. Sä ostit kukkia harva se kerta ja lahjoja toit. Ei mikään ollut kallista. Nyt on kaikki niin kallista, että ei mitään meinaa malttaa ostaa. Oot varmaan huomannut. Tämän halusin tämän ensimmäisen tunnin aikana sinulle puhua ja nyt pidetään kahvitauko ja aloitetaan tuossa vaikka vartin yli, jos sopii. Mietit asioita, teet johtopäätöksiä, älä ennätä sanomaan, mitä mieltä sä oot. Mä en halua loukata sinua, mutta mä haluan sulle vielä kerran sanoa. Sä oot ollut ennenkin niin montaa mieltä eikä ole toiminut. Herra, siunaa meitä. Kiitos, saimme viettää yhdessä tämän hetken. Kiitos, että sä olet meidän kanssamme täällä. Ja me saamme opiskella sinua, kuolematonta Jeesusta. joka istut siellä pyhyydessä, ihanuudessa, pylväs salissa, valtavassa loistossa, johon me kerran saamme päästä sinun kanssasi. Jeesus, siunaa meitä nimesi tähden. Aamen.